En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Velkommen til Grøntpodden.
Ja, så du klarer deg kjempefint. Jeg tror ikke jeg trenger å si det. Veldig bra. Hallo alle sammen, og velkommen til Grøntpodden med han Espen og meg, Marianne. Det her episode et eller annet uendelig. Det 64, tror jeg?
Herregud. 64.
Holdt på så lenge.
Her går unna, Gunnar. Det ja. Går så det suser.
Ja, det herlig det. Og vi i vanlig driv. Vi ja, det går da bra med oss, gjør det ikke det? Selv om verden raser utenfor og det ja, både på den og andre måten. Men jeg tenker at altså, vi, ja, det viktig å stikke fingrene i jorda og vi må jo hente energi og holde ut i det her. Så da tenker jeg at det å holde på med grønne greier ikke det verste man kan gjøre.
Det ikke det, og så det viktig å da ha lite avbrekk i alt det ferdige som skjer, at man da kan ta se på de nære tingene som faktisk hyggelig. Mm. Dyrke litt og tenke litt fremover og prøve å liksom legge litt grunnlag for sommeren og det ene og det andre.
Ja, helt enig. Altså jeg la jo ut en sånn lenke til en video fra en engelsk hage, en sånn byhage. Og det var da egentlig et utslag for at det var min terapi, og jeg synes det ble litt for mye bombing og grusomheter. Så har jeg liksom ligget på YouTube og sett på forskjellige sånne hageinspirasjonsvideoer. Så.
Ja, men man må jo ha en motvekt, tenker jeg. Ja. Det og vi vet jo og ser jo så mye av det ferdige som skjer, så da tenker jeg at da må man ha en motvekt som, ja, rett og slett for at ikke man skal bli helt tullerusk.
Mm. Vi må holde ut vi også, og være med og kunne bidra med det vi kan. Da kan man gjøre på ulike måter. Så sånn det. Det har også kommet bare sånn apropos at vi snakket, hadde en episode om torv, så kom det jo klimarapport nå til FNs klimapanel. Som jo også understreker det at de myrene skal vi ta godt vare på. Så vi skal vi må fortsette å ta gode valg, tenke gjennom det, hva dere kjøper inn og hvordan dere behandler hagen og uteplassen og naturen ellers. Ikke at vi skal drive med noen pekefingre, men det nå den jorda vi har da, så vi får ta vare på den.
Ja, ikke sant? Og så får vi da gjenbruke det vi har, at vi da bruker alle materialene og fortsetter med det, tenker jeg at vi da komposterer det vi har i hagen og ikke nødvendigvis måtte kjøpe nytt hele tiden.
Nettopp. Du, i dag så skal vi, det her jo en episode som i samarbeid på en måte med Hageliv Uterom.
Ja, og det så gøy.
Ja, tredje gangen. Alle gode ting etter det. Men vi kommer flere også, så det blir hele året det her. Så velkommen til dere som hører på oss fordi at dere kommer via Hageliv Uterom, og så klart hei til alle dere som har hørt på oss i evigheter. Men greia, bare forklare samarbeidet, så jo det at vi da lager en artikkel om et tema, og så følger vi det opp med en episode i podcasten om det samme temaet, og da kommer denne episoden ut dagen før det magasinet som der artiklen vår med. Jo, det her ble veldig tungen. Men altså, så Hageliv Uterom kommer i hvert fall da. Hvis du hører på det her på torsdag, da episoden slippes, så det altså i morgen fredag som nyeste utgaven av Hageliv og Uterom i butikk. Og dere som abonnerer på Hageliv og Uterom har sikkert fått allerede og kost dere med bladet.
Det jo så mye ulike hager og tips og råd og sånn rundt haget, så med masse inspirasjon.
Veldig, veldig inspirerende og lærerikt. Men, Espen, skal vi da liksom på en måte fokusere oss inn mot dagens tema da, etter denne ganske lange introen? Altså, vi skal snakke om hvordan vi gjør det vårfint og frodig på terrassen.
Ja, og komme innom litt grann robuste planter som da tåler en trøkk. Det jo det som litt av tingene nå i det der ustabile været. Det regner, og det snør, og det fryser, og det tiner om hverandre, og det isholke ute. Men det vi da kan fylle opp med, det jo planter som robuste, og som tåler den der skiftningen i været.
Ja, du Espen, jeg tenkte på det at før vi kommer til de konkrete plantetipsene, så det jo noe med, altså man har jo lyst til å bare fylle hele uterommet sitt med herlige vårvekster, men det... Ja,
knips i fingeren sin, og så fyll opp, øs på, få en trall i lass.
Så man brukte opp hele sesongens plantebudsjett på et jafs.
Og pluss litt til.
Nei, men for å være litt realistiske, så det her har vi snakket om flere ganger, men det der med å hvor er det man liksom skal legge inn støtet? Sånn på våren, altså hvor er det man oppholder seg, og hvor har man mest glede av disse vårplantene?
Ja, og det er jo egentlig da det nærmeste området, altså det nærmeste stedet til huset, det er jo ofte terrassen eller balkongen, og at man da fyller opp der hvor det er synlig innifra for å gi den der gode følelsen når man da ser ut av vinduet, men også den kroken hvor sola begynner å varme, hvor man kan ta med seg kaffekoppen ut på formiddagen. Og det er jo det området som vi kanskje bør fokusere på først.
Absolutt.
Og ikke rundt omkring i hagen hvor vi da må gå ut og se for mye, for der skal det jo titte opp ting etter hvert.
Og la den få lov til å ligge litt og jobbe med seg selv.
Men ta, det er jo også viktig at det ikke tråkker rundt i hagen for mye nå når det er is og veldig, veldig bløtt, for at da kan du ødelegge gressrøtter, og det har vi også snakket en del om. Det å passe på at hagen får lov å tørke opp litt før man begynner å bevege seg alt for mye ute der.
Veldig godt, litt ekstra tips. Men ja, og så tenker jo jeg da at når vi snakker om det at vi skal bare sette det liksom en ved ja, inngangsdøra og noe på balkongen eller terrassen, at i mitt hode så blir det veldig puslete. Men, så jeg tenker det er å oppfordre til at kjøp gjerne mer enn en. Og sette dem sammen i krukker, for vi vil jo ha den der frodigheten og det at vi skaper disse ja, rommene utendørs. Da. At det er, det er jo noe av den effekten vi også ønsker nå på våren, både fordi at det er godt her og nå, men også at det bærer med seg løfter om det som venter.
Ja, og så er det en annen veldig viktig ting her, og det er jo da alle insektene som nå begynner å våkne opp, for at det er jo nå med disse altså plussgradene som kommer, så er det en del insekter som ligger og kroker og kriker og har gjemt seg i vinter, som nå trenger mat. Og det å få fram noe blomstrende nå tidlig, det er kjempeviktig for å ta, kunne hjelpe dem i gang og klare da starten på sesongen.
Det er så gyldig grunn det. Du, det er liksom så mye bedre enn at man har lyst til at det skal være frodig.
Det er ikke bare pent. Du, det er ikke det bare for å pønte,
vet du. Tror jeg at alle så, hvis, eller jeg tenkte i hvert fall at, ja Marianne, da har du lov til å kjøpe enda flere enn det du egentlig har tenkt til. For det her gjør du for dyrenes skyld, det er ikke for egen vinning eller glede.
Nei, men vi må tenke på pollinatørene, og det er jo da å kjøpe blomster som da gir mye næring til dem. Og det er jo da gjerne de åpne, ikke tettfylte, sånn som det alltid er, at man da finner noen blomster som da kan gi godt med nektar til pollinatørene våre.
Så det er som en drive-thru. Det er ikke en sånn lukka restaurant. Vi skal ha enkel tilgang til godsakene.
Enkel tilgang, åpne fine blomster er kjempefint.
Men når er det insektene begynner da? Og hvem er det, vet du noe om det her? Hvem er det som kommer først? Hvem leder an?
Ja, det er ikke godt å si. Det kommer veldig an på hvordan det er lokalt der du bor. For at det er jo, altså helt nord i Norge så er det jo fortsatt en god stund til, mens her på Østlandet så har det jo begynt. I Stavanger-traktene så har det jo allerede kommet ut og flyr ganske mye, vil jeg tro. Og jeg vet, hjemme hos mamma og pappa i Kragerø, der kommer jo, hvis det er veldig mildt, så kommer jo biene ut ganske så tidlig. Det har jo vært bier ute og flydde i romhjul da. Det var litt i tidligste laget, men det er jo noe med å finne noe, altså bare få ut noe som kan gi næring. Og de kommer ut litt avhengig av dagstemperatur og når det er, altså når det begynner å varmes opp. Så det kan være litt forskjellig som kommer ut.
Men i hvert fall være klar med noe som kan gjøre
fylle opp matfatet.
Ja, gjøre livet litt enklere for dem. Men altså, jeg tenkte på, for det er jo da både ting som man kanskje kan ha satt i gang i høst i form av løk, og så er det ting man kjøper her og nå. Kan ikke du møblere balkongen for oss nå, Espen, med litt forskjellige ting?
Ja, ikke sant? Kan prøve i hvert fall, og det er jo altså en av tingene, sånn som her hjemme, så pleier jeg å da sette ut sånn som vindmøllepalme og oliven. De går ut ganske tidlig, for det er jo da noen store planter som gir litt grann grønt og litt mer struktur til uterommet, og begge deler tåler en og annen minusgrad. Så nå når det er liksom, sjekk alltid langtidsvarslet, se at det er liksom sånn hovedsakelig plussgrader, er det 1 og 2 minusgrader om natta, så ikke det så farlig for disse. Så lenge ikke det blir ordentlig tæla.
Mm-hmm.
Og da vil de kunne stå og liksom klare å komme i gang og fylle opp og gjøre det litt grønt allerede nå. Og så kan man fortsette å fylle på med noe blomstrende, og nå det så mye fine løkplanter som man kan få kjøpt.
Mm.
Det liksom alt fra krokus, tulipan, perleblomster, silla. Det veldig mye som nå kommer nå halvveis i gang, og som begynt å bli drevet fram. Og det jo fint å kunne sette ut nå.
Mm. Ja, det blir jo mye blomster på begynnelsen, så det jo, jeg synes det et godt poeng det med å få ut de grønne plantene som tåler å stå ute nå. For det, beste, det vel best å la dem, altså, de skal jo ikke inn og ut og inn og ut, det blir jo slitsomt.
Det blir jo veldig altså det blir slitsomt for oss, men det blir også slitsomt for plantene.
Tenker jeg. Det
liksom, så det varmt, og så det kaldt, ja. Og så hit og dit, det blir bare tullball. Men ha dem ute så sant det sånn noenlunde pluss og rundt null, og du kan tenke deg nede i Italia hvor det minus 1 og 2 grader om natta, så vil de oliventrærne som står der klare seg helt fint.
Mm. Ja.
Så, men du kan jo også dekke til, hvis du ser at det blir kuldegrader, så dekk til med en fiberduk eller et flispledd eller et eller annet sånt, så bare pakke det over planta. Da vil det kunne gi den der lille ekstra beskyttelsen som nødvendig for at det ikke skal skade bladene.
Mm. Det noen andre, jeg jo som kjent veldig glad i pletter i luften, det for tidlig å ta i bruk dem, holdt jeg på å si?
Nei, det ikke. De vil kunne tåle ned mot null uten problem, men det jo også den varianten som tåler litt frost.
Så, ja, det var sant.
Så det jo da den andre, ikke sant? Så den kan man fint, altså det bare å sette ut, og sette den litt beskyttet, så altså bare følg med gradestokken. Og det jo en av de tingene som vi da, den perioden nå fremover, at vi da følger med gradestokken. Hvis vi har planter ute på dagtid, og kanskje skal ha de inn om natta til sånn herdeprosess og litt sånne ting. Så det viktig at man da tar og følger med der. Følger med på langtidsvarselet.
Mm. Ja, Yr-appen din beste venn nå for tiden.
Ja. Og da med begge deler, synes jeg, altså både Yr og Storm, så finner man en mellomting der. Og så se på gradestokken selv. Hvis det da begynner å bli kaldt om natta, så gå ut og dekk til og pakke over og gjør litt sånne ting.
Ja. Altså, du snakker litt om herding og sånne ting. Er det for tidlig med det nå, eller er det noen steder man kan holde på med det allerede nå?
Altså man kan jo det hvis man da kommer over 10 grader på dagtid, så tenker jeg at da det greit å begynne å herde. Og det jo, men det veldig avhengig av hvilke planter du skal ha ut. Det altså agurker og tomat vil jeg ikke ha gjort enda med, for at det for tidlig. Men hvis du har for eksempel satt i gang noen små georgineknoller som da begynner så vidt å titte opp, så det vil, altså de vil jeg ha satt ut hvis det over 10 grader så, på dagtiden. Men husk å ta de inn. Det så skummelt hvis de blir stående igjen. Ikke glem de igjen ute, for de tåler jo ikke frost.
Nei, da blir det bare veldig trist sesong.
Har du kamelia, så jo det noe som kan settes ut, for at de veldig sære i forhold til kulde og varme, eller varmt og tørt inne. Så det kan jo være med å fylle opp uterommet nå, når det litt sånn i mellomfasen.
Spennende. Det litt sånn gøy når man føler at man på en måte, i hvert fall mange av oss ikke tenker at dette planter som skal ut nå allerede. Det er liksom en god følelse det også. Hvordan det med vanning og sånn da? Altså
våren tørr. Altså det er veldig tørr luft om våren, og sola den brenner, så det en veldig sånn kinkig tid for veldig mange planter, så pass på å holde det jevnt fuktig, sånn at det ikke det tørker for mye ut, og hvis det blir litt grann vind, så tørker planten også fryktelig fort ut. Så det jo da noe vi må passe på, beskytte litt mot sola til plantene blir vant med sola, og så jevn vanning. Så det er jo to ting som vi trenger å følge med nå. Men en annen ting at når du kjøper, den henter vi ikke på disse her plantene vi skal kjøpe, men hvis du kjøper løkplanter nå, så kjøp de som kort, altså de som kommet kort. For at de som kommet kort mye mer hardføre og robuste enn de som kommet langt. Og dette noe vi har vært litt innom før, at hvis du da går til en blomsterbutikk som da har en, for eksempel påskeliljer eller perleblomster som blitt strukket seg og kommet fint i blomst og sånne ting, så ikke de så hardføre som de som bare på knoppstadiet.
Så da ser
de har gjerne utviklet seg inndørs, ikke sant?
Ja, så det blir et sjokk for dem å komme ut. Jeg fylte jo forresten, jeg tok opp, og nå husker jeg ikke hva det for noe lenger, men jeg har da fylt en trekasse, vi har masse sånne gamle trekasser her på gården. Så fylte jeg en, først la jeg en sånn duk, og så jord, og så putter jeg disse løkene som jeg da ikke husker hva for noe, i et pent mønster, og nå stikker de opp. Og de har jo virkelig liksom, ja, så de, altså, de jo et godt eksempel på at de korte, de tåler en trøkk, for nå har det jo blitt så kaldt her. Nå har vi en sånn kulleperiode her nede. Så, ja. Men de står nå der og vokser og koser seg.
Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
Du ikke helt ferdig med de løken, Espen. Nå jeg så fornøyd med de som jeg satte, ja, som på gang I den kassa. Men jeg har jo en hev med svibler fra jul.
Altså, ja, så bra. Sitter.
Ja, som står inne på stallen. Og så driver jeg vannet dem litt, for det var noen som sa at jeg skulle gjøre. Men jeg tenker, de skal jo ikke stå på den I stallen. Jeg vet, hva skal jeg gjøre med dem nå? Skal de? De ikke noe pene nå, så det blir jo litt på siden av det der med å pynte til våren. Men skal jeg plante dem snart?
Ja, hos deg så det jo ikke tærlig I bakken, og da kan du plante de ut. Så ja. Det beste du kan gjøre nå, det rett og slett å grave små hull, og dytte de ordentlig ned I, og plante gjerne da med et par løkhøyders dybde, slik at du får de godt ned I, selv om det litt grønt, så gjør ikke det noe om de bladene kommer litt ned I bakken.
Okay.
Og så lar du det bare stå, og sett de ned der hvor de da egentlig ikke syns så mye, for at de ikke noe pene nå. Men de vil komme opp neste år, og da vil de stå og så samle næring, og så trekker de næringen tilbake fra bladene, så det å gjenbruke sviblene fra jul kjempefint. Gjenbruk alt.
Ja, ikke sant? Apropos. Jeg føler meg nå veldig fornøyd med at jeg ikke har, altså jeg har flere ganger som jeg har gått forbi og tenkt at, vet du hva, jeg orker ikke mer, men de har fått lov til å være der de så da skal jeg ta og gjøre det. Da det et prosjekt.
Flink pike.
Ja,
det veldig bra. Nei, men det noe med det. Og jeg tenker at nå blir det jo veldig mange som kjøper både påskeliljer og alt mulig annet og har inne også for å pynte opp. Og det jo helt supert. De blir fort ferdig med blomstringen inne, for at det jo da varmen og dette her, ikke sant? Så utvikler det seg fort. Men ta vare på løkene etterpå. Og har du ikke plass til å sette de ut selv, så gi de bort til noen som har en hage hvor du kan bare skuffe de ned I bakken så fort tærlene går. Fordi de vil kunne komme igjen og blomstre år etter år og gi liksom veldig mye god blomstring videre.
Det et veldig godt poeng. Og det også det der med å faktisk gi det bort til andre. Hvis du blir for mye for deg og du ikke orker tanken på det, så det sikkert noen andre som gjerne vil ta imot de løkene.
Og jeg fikk jo et løk for en del år siden som da en kompis av meg hadde fra blomsterbutikken, og de var jo da gått ut på dato, holdt jeg på å si, de var ikke noe mer blomster, og de var så litt stusselig ut og lå I en pose, og alternativet ville vært å hive de, men så fikk jeg de her og spadde de ned, og nå, det jo 5-6 år siden, og fortsatt så blomstrer de hvert år, masse krokus, og ikke minst fritillarian, disse her ruteliljer. Og de så fine, og de sprer seg.
Den kjempefin I hvert fall. Uansett hva den heter, så den en skjønnhet I hagen. Ja, men den liksom, det jo det som også så morsomt med disse tidlige blomstene, at de ser ofte så skjøre ut. Altså, de liksom noen sånne sarte ballerinaer, så står de der og tåler vær og vind og blåst. Det helt fantastisk.
De tåler utrolig mye, altså. Så man skal ikke skue hunden på hårene?
Absolutt ikke.
Det ikke det de sier?
Ja. Jo da, det bør du vite som har to.
Ja, ikke sant.
Men har du noen, skal vi komme med noen konkrete forslag, eller på hva som
ja.
For mest, jeg tenker, her jo planter som folk flest kjenner til, men det kan være greit både å få en oppfriskning, for å bli litt sånn inspirert, og også, ja, for å få en oversikt, kanskje man da tenker liksom, den hadde jeg glemt.
Ja, og det har vi jo, altså vi har jo satt sammen en liten liste på det, og vi, så der har vi da Først på lista så har vi perleblomst.
Ja.
Kjempefine, de finnes jo I hvite og blå, og noen sjeldne ganger så kan man finne en rosa en. Og de kjempefine. Så både de hvite og blå superfine, og de vil jo komme igjen år etter år når du planter ut etterpå. Så går vi videre til krokusen, og det jo noe alle kjenner.
Ja, den
Og så, den kjempefin. Og det tenker jeg at det et must når vi nå begynner å få ting ut. Men igen. Velg planter som kommet veldig kort og som bare I knopp, sånn at du da får glede av det lengst mulig. Så det jo da påskeliljer, det pinseliljer, og så det jo snøklokker.
Snøklokker.
Og de er så nydelige, de er så fine. Og de er jo litt sånn, når du kjøper løk av snøklokker, så er jo ikke det alltid at de kommer så veldig godt, for at det er jo det at de bør flyttes når de er grønne. Hva de sier på engelsk, at de flyttes in green, at de da er med bladverk og det hele, at du flytter en tue med grønne blader på. For at den er litt sånn sær når du flytter bare løken, eller når du planter da løken, så de bruker litt tid på å etablere seg. Så derfor så er det når da den blomstrer i en potte, så er det fint å bare sette hele potta ned uten å uroe løkene så mye etter blomstringa.
Ja, og du tar den.
Du graver ned hele, egentlig.
Ja, du tar den ut av potta først.
Ja.
bare sånn i tilfelle noen, altså det er, ja.
Ja, nei, men det er godt sagt, man vet aldri. Så det er jo fort gjort å plante ned, for at det finnes jo også en del av disse nedbrytbare pottene nå, som da løses opp når du planter. Så det er, ja,
da kan
det er,
du plante alt.
Ja. Da kan du plante alt. Men når vi da er ferdig med snøklokkene, så har vi da også silla, disse her hvite og blå fine som sprer seg ofte rundt i plenen etter hvert.
De små.
Kjempefine, ja, de er super. Og så har vi da tulipan, og vi har stemor, kjente kjære stemoren, som finnes jo i en, altså den er jo et hav av variasjoner.
Ja, men der kan du finne mye interessant altså. Det er, der er det mange muligheter, i tillegg til det som kanskje er veldig lett tilgjengelig i mange, mange butikker, så er det jo ja, andre ting også.
Og mye man kan frøse også selv, for at det kommer jo stadig nye sorter på markedet som du kan så selv. Det burde man kanskje ha startet med i januar, februar. men
husk til neste år.
Ja, men det går absolutt an å så nå, for at da vil man bare få blomstringen litt senere, så det går helt fint. Så når vi da er ferdig med stemoren, så har vi primulan, og den tåler jo ganske mye, men den er jo da beskytten litt grann ekstra når det blir frost, for at den er ikke så veldig, den er jo drevet fram egentlig litt varmere enn en utetemperaturen nå, selv om den tåler fint en overvintring. Og så har vi vårlyng.
Altså, det var litt nytt for meg.
Det er veldig mye fin vårlyng.
Ja, det har jeg egentlig ikke tenkt på at lyng skulle... For meg er lyng høst. Vårlyng er så klart så herlig.
Ja, og den er kjempefin for insektene. Mm. Den er så... Altså, den er full av næring for humler og bier og alt som kommer. Så vårlyngen er superfin. Den finnes jo da i ulike rosa toner. Og ofte litt større blomster enn den høstlyngen.
Så tenker jeg det er også en plante som fyller litt ut i forhold til mange av de andre. Så det her er det, blir med litt mer volym da, for den der frodigheten. Ja.
Ikke sant? Så har vi da tusenfryden, den tåler jo ganske mye, og så har vi våriris. De er så nydelige, de er så, altså, det er sånn små kunstverk med disse blå og hvite, og altså, ulike sjateringer innenfor blått og hvitt. Og så har vi da helleborusen. Vi må ikke glemme helleborus, eller julerosa.
Nei.
Det er jo den vanlige som vi får til jul, den der som heter helleborus niger, er det vel, som da har altså, hvite blomster og svart rot. Men veldig mye av det som kommer nå er den som heter helleborus orientalis, som da er litt lengre stilker og litt blader oppe på stilken sammen med da klaser av blomster. Det finnes i masse typer.
Vet du, jeg har jo noen i hagen, og jeg tror jeg prøvde å, ved et uhell, prøvde å drepe dem i fjor.
Nei, du sier.
Men, ja, nei. Altså jeg visste ikke om det da, men jeg var jo litt sånn kjapp, jeg skulle rydde et bedd ned i kjøkkenhagen. Men jeg ser at det har kommet opp ikke blomster, men blader. Så jeg tror de prøver å si fra til meg at det her klarte du ikke så lett. Vi kommer tilbake. Det er veldig lett over det.
Ja, men det er bra, for at de er jo så utrolig fine.
Ja, så vakkert.
Og det var jo her i forfjor, det hvor det kom så... Altså, da var det jo en veldig lang og veldig lang og mild høst, og de kom opp med fine knopper, og så kom barfrosten og svidda alt.
Ja.
Så de fikk seg en skikkelig trøkk i fjor, og det kom ikke en eneste blomst her i fjor vår. Men nå i år så har det vært en veldig snill vinter, og den har gått litt mer normalt, så nå ser det ut som det kommer knopper på den også her.
Men ville det ha hjulpet å dyrke tilbake. Det til? Hvis man hadde på en måte vært klar over at det skulle bli en sånn jævlig episode, at man da kunne lagt over noen juteduk eller et eller annet sånt?
Ja, det kunne man ha gjort, og enten dratt over gammelt løv, eller da jute, eller et eller annet som da gir beskyttelse mot barfrosten. Det ville kunne hjulpet. Så det alt ble jo da svidda, men det er jo så mye fine på markedet, så det er lett å finne nye.
Man kan trøste seg i butikken. Ja.
Ja, og jeg så jo da Monty Don hadde lagt ut en som var nesten, altså det er blant den sorteste sorte jeg har sett noen gang, og den er bare, ja, Helt rå.
Ja, så vakker.
Så julerosa, Helleborus orientalis, kjempefin. Og så har vi jo da ulike anemoner som kommer, og så er det ranunkler. De bør jo beskyttes litt mer. De tåler jo ikke noe særlig frost, men de tåler fint ned mot 0 grader. Og så har vi den siste på lista vår nå, det er jo forglemma jeg igjen.
Ja.
Den er så søt, og den er så fin. Og, men den bør også stå lunt når det blir kaldt, slik at den da ikke får de der frostnettene. Så bare trekk den litt inn til husveggen, eller dekke over litt.
Ja, for det er ikke den tøffeste av vårblomstene, selv om den er tøffere enn mye annet.
Ja.
Med tanke på utseendet, så er den veldig tøff.
Ikke sant? Ja. Men det som jeg skal si litt om de vårblomstene som kommer nå, at det er veldig mange av disse her, de er jo herda fra produsentene, og det betyr at de er dyrket under litt grann røffere forhold, så tåler de også litt mer når de kommer hjem til oss, hvis ikke de har hatt en periode i en varm butikk.
Men er det her noe man skal spørre de i butikken om, eller på hagesenteret, altså hvordan er det med, har disse blitt herda, altså hvordan oppbevarer de, dere de, eller?
Som regel så ser man det, altså er det inndørs i en butikk, og du ser at plantene har strukket seg litt, så har de fått det litt for varmt i den perioden. En del hagesentere eller butikker som da har blomstene på utsiden, så du ser at disse her er små og kubbet og fine og tette, og kommet kort, så kan man gå ut fra at de har klart seg helt fint uten å få den varme perioden, så da kan du sette de ut.
Ja, så bra. Er det noe mer vi skal si om disse vårblomstene våre da? Altså, frotts
og fyll opp, og hjelp insektene, og skap glede for deg selv.
Ja, og så klart så kan man jo også kjøpe noen fine krukker til å ha dem i. Så det er jo også en vi kan ikke liksom skylde dette på insektene, så klart, men ja, vi kan unne oss noen nye krukker også da. Det er jo tross alt vår.
Ikke sant?
Ukas plante. Her ser jeg at min kjære Eføy har fått revansj.
Ble jo så lei deg sist uke, så ble du så lei deg, så jeg tenkte at vi må jo ta den opp.
Jeg gråt.
Hulka deg i søvn flere netter på.
Forferdelig, det var nesten krise. Neida, men Eføyen er fin. Den heter
den er kjempefin.
Hedera Helix, eller sier man Hedera?
Hedera Helix.
Ja. Vi har veldig mye rundt omkring på alle fasader her hos oss, og den trives jo best ute, kan jeg si da.
Ja, og Eføyen er jo utrolig fin. Den liker jo da den der fuktige klima, hvor ikke det er for tøffe vintre. Jeg tror den er herdig til zone 3-4 eller noe sånt, og tåler jo selvfølgelig også mye vinter, men den liker det der fuktige klima, som er da nedover i Skåne, København, og også på Vestlandet. Så er den jo kjempefin. Jeg husker en gang jeg var i Stavanger hos en tidligere venninne som hadde da en enorm eføy, og hadde tjukke stammer opp etter husveggen, og var utrolig flott. Og da vokser den også mye fortere.
Ja, den kan jo være utrolig frodig hvis den trives.
Så det kan den være veldig trist hvis den ikke trives.
Ja, den trives ikke så veldig godt inndørs. Jeg har jo liksom alltid, i gamle dager da, før jeg ble vis og plantekunnig, så tenkte jeg at eføy var så hyggelig å ha sånn, du vet, sånn hengende på toppen av et skap litt nedover. Liksom.
Ja.
Det var jo fint etter den da bare plutselig var brun og ferdig.
Ja, og på bøyler i vindueskarmen og sånne ting. Det som er problemet med eføy når vi får den inn, er at lufta er for varm, lufta er for tørr. Og det er jo det som skjer, at når da det er varmt og tørt i lufta, så er de ekstremt mottagelige for spinnmidd, altså utøye, disse her små kryper som man nesten ikke ser. Du ser det som bittesmå sånne spinn i bladfestene og undersiden av bladene ofte, så hvis du da har nesten et forkjølelsesglass, jeg trenger i hvert fall det nå når jeg begynner å se så dårlig, aldersgreia mi.
Trangsynt
og snevesynt og alt mulig rart i tillegg til nærsynt. Så det som er om å gjøre da, bruk gjerne forstørrelsesglass, og så se under bladene, og se rundt stilkfestene, eller bladfestene, og se der, hvis det er noe spinn der, så er det spinnmidd som er på. Og det tar etter hvert liv av planta, sammen med denne varme tørrelufta.
Det er ikke så mye man kan gjøre for å redde den, er det det?
Jeg ville da ha hyrden
ut. Du ville kaste den, ja.
rett på huet og ræva ut, fordi at den spinnmidden, den sprer seg til andre planter, og det vil du ikke. Nei. Den er så innmari å bli kvitt, så den sprer seg fort. Så den, det som da eføen liker, det er en kjølig plassering på vinteren, kjølig, lyst og jevnt fuktig.
Ja.
Og hvis du har mulighet til å sette den ut, så gjør det, og plant den i bakken. Jeg hadde jo da en, jeg fikk jo en liten sånn eføytust av mamma for, ja, kan det være 6 år siden, tror jeg. Den sto i en juledekorasjon, sånn hvit og grønn den. Nei, ikke juledekorasjon, men altså, eføyen var hvit og grønn. Så, det var litt annet oppi der også.
Ja.
men eføyen var sånn hvit og grønn i bladene. Herregud, nå bare tuller jeg.
Neida, vi er med der vi. Bare fortsett, du.
Nei, eføyen var sånn variegert, så den har hvite og grønne blader, og den satte jeg bare ut for sommeren, for jeg tenkte at vi får se hvordan dette går. Og den har nå vokst og vokst og vokst, og nå dekker den over et ganske stort område av en liten støttemur. Mm. Og den, i fjor når det var mye bare for oss, så svidde alle bladene, men i år så har bladene klart å holde seg, så nå er den fortsatt kjempefin, så den kom, alt kom ut igjen. Den
så hyggelig.
Den er veldig fin, ja.
Ja.
Og her så bor jeg jo da i zone 3-4, og det er, den er veldig utsatt der den står, så jeg tenker at det, den er ganske robust, og den har jo vokst, jeg vet ikke, et par meter.
Fantastisk.
Ja, kjempefin.
Ja, men det er jo det, det er veldig, veldig gøy. Altså eføyen vår, vi har den jo på fasaden på huset og på noen uthus, men det som er så gøy er jo, det er jo masse insekter der, jeg synes jeg kanskje ikke er så gøy når jeg skal klippe den, men det er også flere sånne småfugler som har redene sine der. Det er veldig hyggelig på våren.
Ja, det er hyggelig. Ja, det er kjempehyggelig. Og det er jo bare sånn, bare litt tips, hvis du har trehus, så ikke la eføyen komme opp på fasaden.
Mm.
Samme med den klatrehortensian.
Ja.
Eføy og klatrehortensia er ikke så bra på trefasader.
Nei, det er et veldig godt poeng. Vi har mur.
Ja,
vi er ikke i fare, men vi driver. Men den er ganske sånn, den er jo litt frekk. Altså, den vil jo gjerne liksom snike seg inn både hist og her. Så, ja,
den prøver seg. Ja, ja, ja. Den prøver seg.
Og den er så sterk. Men den er fin. Kjære eføy, veldig glad i deg.
Men eføy er kjempefin, men planten gjerne ut, og hvis du får uthøy på den inne, så få den ut så fort som mulig, så ikke det sprer seg til andre planter.
Mm. Du, nå har vi snakket veldig mye om eføy, så jeg synes at nå har jeg som, du har godgjort Espen, tusen takk.
For dekket eføy-behovet ditt.
Ja, jeg kjenner det nå.
Herlig.
Nå er livet i balanse igjen.
Ja, så bra.
Men derfor tenkte jeg vi skulle gå videre til ukas spørsmål.
Ja.
Og da er det Torkil. På Torkils Hage er kontoen på Instagram, med litt reklame her. Men han har et spørsmål om kanna. Og han har, jeg bare leser det. Har du et lite tips på lur angående kanna? Jeg tok mine inn i høst, og de har stått i potte inne, kjølelyst. Han har klippt bort alle tørre brune blader, og de grønne som er igjen er lange, tynne blader som velter og henger. Kan jeg klippe de helt nå? Eller bør jeg la det grønne få stå? Det var nesten et rim.
Ja.
Og hvordan behandler jeg de nå fram til sommeren?
Så bra. Kjempefint spørsmål. Og det er jo, altså kannaen er jo veldig eksotisk, gøyal, flott plante. Finnes i masse, masse varianter. Og knollen, den er jo, eller det er vel rhizom, tror jeg det heter, men den rotknollen, den kan du da ta vare på fra år til år. Det som er veldig, veldig kjekt med den er at den tåler ganske mye, så du kan ta opp hele rota hvis potta er fylt. Og så brekke den opp eller skjære den opp, og så plante den i nye potter.
Ja, såpass
ja. Og det som er at det, ofte så blir det så trangt i potta, for at den er jo ganske vekstkraftig eller vekstvillig, den der kanan, så ofte så kan potta bli så tettfylt at den ikke har så mye ekstra næring å hente, og da stopper veksten litt opp, så det kan være lurt å dele den opp litt innimellom. Kutt ned bladene helt ned til knollen, og ta den opp, brekke den gjerne opp hvis potta er fylt, eller sett den bare i en større potte, og så gi den ny næringsrik jord, og så sett den lyst og begynne å vanne på den. Lyst og ikke for varmt.
Mm.
For det at bladene har blitt lange og tynne kan tyde på at det er høy temperatur i forhold til lysmengde. Og hvis den da står mørkt, så vil nesten uansett det som kommer av tilvekst være sånn spinkelt og legge seg ned. Så det å gi mye lys, ikke alt for høy temperatur, kanskje rundt 15 grader, og så begynne å vanne på den, så vil de skuddene begynne å bli kraftigere, og da skal de stå veldig fint utover sommeren.
Mm. Gi en ny start, rett og slett.
Rett og slett en ny start. Og er potta full av knoller, så ta den opp, del den, og du kan godt gyver løs med øks eller med en ordentlig skikkelig kniv, altså, for at det er fordi de blir så kompakte og harde i knollen. Mm. Så enkelte ganger så er det greit å ha en ordentlig skikkelig kniv for å komme seg gjennom de knollene. Og den har masse vekstpunkter, så ikke vær redd for å dele den opp, for at den setter nye vekstpunkter og kommer da med nye skudd.
Ja.
Den kanan er kjempefin. Den store, fine, eksotiske blader og blomster som da blomster i over lang, lang tid, så veldig, veldig fine planter også.
Ja, hurra for kanan. Nå er vi liksom bare sånn, koser vi oss med alt som går fint, da egentlig eføyen her i boks og kanan her i...
Ja.
Er det fryd og gammel hos deg også, eller hva gjør du for tiden?
Nei, ikke bra. Nei, jeg var jo da og kjøpte meg en kaktus for ikke veldig lenge siden, halvannen uke siden eller noe sånt. Nei, kanskje to par uker siden. Og i dag så oppdaget jeg at det er ullus på min nye kaktus. Ja. Ullus er noe ordentlig herk, og det er ikke bra. Det var en veldig fin kaktus, så den kostet jo litt også, for at den er en litt spesiell type. Men når du da kommer hjem og oppdager at det er ullus, dette er grunnen til at man egentlig alle nye planter bør i karantene før de blandes sammen med dine egne planter.
Mm.
Hvis du har du en frisk bestand av planter, så sett alltid nye planter i karantene en periode til du vet at de er i orden, at ikke de har med seg noen uønska gjester.
Mm.
Ja.
Godt poeng.
Og det er om å gjøre og da bli kvitt. Så den er faktisk sånn at nå er den isolert. Dessverre så hadde jeg den sammen med noen andre, så jeg har vært, nå må jeg bare se litt hva som skjer i den nærmeste tida. Men nå har jeg isolert den, og det gjelder alt ute, og spesielt ullusa som er vrien å få has på. For at de kryper ned og gjemmer seg akkurat i rot, altså ned i overgangen ned til jorda, den gjemmer seg litt sånn her og der, og det er, ja, fysj.
Hva gjør du da?
Nei, nå har jeg sprayet den med grønnsåpevann tilsatt litt rødsprit, og jeg lar den stå, og så skal jeg gjenta det med 3-4 dagers mellomrom, og da gjør jeg det igjen kanskje 3-4 ganger, sånn at det blir en kontinuerlig behandling av denne nå fremover.
Mm.
Og alternativet mitt nå, det er å ta og plukke løs noen biter av kaktusen som da blir stiklinger, og så lage en ny plante.
Ja, og gi opp moderplanta liksom.
Og pelme moderplanta, for da har jeg kontroll på røtter, jeg har kontroll på alt egentlig. Så nei, vet du hva, det er dessverre en av ulempene når man da henter i nye planter. Enkelte ganger så kan det komme med utøy, og det er jo da sånn som som vi sa på eføyen, det med spinmid, det er trips, det er ullus, det er en del sånne ting som man ikke egentlig har lyst til å ha med seg hjem, altså. Så sett planter i karantene, ikke gjør som meg å sette sammen noen andre fine planter med en gang.
Hvor lang tid, bare et siste oppfølgingsspørsmål her nå, hva er det hvor lang tid bør man, altså er det snakk om en måned, er det en uke, hvor fort kan man se, det er vel avhengig av hva slags...
Det er litt avhengig av hva det er for noe, men i løpet av 14 dagers tid så pleier det å synes, altså 2-3 uker pleier jeg også å si, og vanligvis så har jeg det i karantene, men denne gangen så det så fint ut, og så jeg lot meg lure. Så nå er det en liten kamp mot ullusa, og de ses jo, altså når man ser på ullus, så er det da ser det som små hvite ulldotter, og det er da, de der luskrypa, de har jo pakket seg inn i et sånn litt hvitt spinn, som da gjør at det også er litt vanskeligere å få tak i med sprøytemidler, fordi det er jo nå også å få kontakten med den ullusa som sitter inne i den ulldotten, sånn at du får dynka det ordentlig med grønnsåpevann, altså.
Forstår at det var noe dritt.
Ja. Nei, nå blir jeg lei meg.
Ja, jeg kjenner det. Jeg blir litt lei meg, jeg jo.
Neida, men kan ikke du si at du gjør noe hyggeligere?
Ja. Jo, jeg gjør jo egentlig det. For det første så har jeg endelig satt i gang med tomatene.
Ja.
Fordi at jeg begynte å bli så stresset, for det var så mange av dere som hadde satt i gang med tomatfrø allerede. Og så tenkte jeg at, men det er jo så klart drivhusgjengen. Og her er jo drivhuset mitt er jo bare...
uten glass.
Ja, det er veldig uten glass. Så, men nå tenkte jeg at nå er det på tide. Så nå har jeg da, det ble tre forskjellige, tror jeg. Ja, nå husker jeg ikke helt. Jeg har noen andre som jeg lurer på meg. Altså, jeg har jo egentlig tenkt at jeg skulle nedskalere tomatprosjektet i år.
Kommer det ikke til å skje?
Nei, det har en sterk følelse. Men altså, nå, vi får se. Så nå er det i hvert fall tre ulike sorter. Det er den ene ponderosaen, altså den lagringstomaten.
Mm.
Og så var det en Sorrent, som jeg tror var en sånn nomad-tomat fra Sorrento-halvøya.
Oi!
Og det siste husker jeg fant meg ikke, men jeg skulle komme tidlig og hadde sånne fine sånne, gule striper liksom, på det røde. Så den så så pen ut.
Just so så gøy. Ja. Ja, det blir spennende.
Det blir spennende. Og så har jeg egentlig, så jeg jo pleier å ha San Marzano, men nå har jeg som holdt igjen de frøene. Men de ligger der og bare venter på meg. Så det har jeg gjort. Og så har jeg jo da endelig klippet ned drueranka. Og der var det mye dødt altså. Altså jeg tror egentlig jeg kunne tatt enda litt mer, men den siste biten har jeg latt stå i tilfelle det skulle være noe liv i leiren. Men ellers så er det var, jeg følte meg helt, hva skal jeg si, veldig modig. Altså jeg klippet.
Men vet du hva, det er veldig, altså sånn som når du ikke har klippet på flere år, så er det kjempefint, rydd opp skikkelig, og så se og så heller få ting fra start igjen. Klipp tilbake til gamle stokken, og så la den få lov å jobbe ut nye ranker, altså. Det er veldig lurt.
Ja, jeg tror jeg kanskje skal ta det siste, noe som du sier det. Tror, for det er jo noe som det er liv i, så om det skulle mot formodning være noe liv i det gamle som ser helt dødt ut, så, og jeg tar bort det, så er jo ikke det så farlig.
Ja, men det skyter som, masse nytt. Ja. Yes. Ja. Og da vil det kanskje også komme mer avling, for da vil det ha mer krefter til å bære fram den avlinga som kommer.
Det er det som er målet, vet du. Altså, for det at det har jo vært litt fislete med hjemmelagde druer i det siste.
Men de trenger jo liksom å strammes opp, for at ellers så går all næringen ut på videre vekst og blader, ikke sant? Og da trenger de den næringen for å liksom å styre kreftene i en retning, og det er jo det som er med mye frukt og bær, er at man må styre kreftene til planta inn i en retning.
Ja, rett og slett. Det var i hvert fall det jeg har gjort til nå, men nå tenkte jeg kanskje at vi kanskje skal liksom begynne oss å avrunde litt, eller Espen?
Ja, det må vi gjøre.
Apropos din ullelus, lusull, neste gang så skal vi snakke om altså alle disse andre beboerne i naturen, skadedyr, men også nyttedyr.
Ja. Og det er jo, altså vi ble litt inspirert av den ullusa nå, men det som er om å gjøre, det er jo å ha en hage med mangfold. Og det er jo egentlig da det som vi tenkte å ha litt grann med som utgangspunkt i dette her med skadedyr og nyttedyr. Og tenkte å skulle snakke litt grann om hvordan vi kan da ha en hage som da er velfungerende uten å måtte sprøyte det. Uten å måtte liksom gjøre så veldig mye jobb, hvordan man kan få litt grann mer balanse i hagen. Det er jo da litt i forhold til det å da legge til rette for skadedyr, og ikke legge til rette, de kommer uansett, men legge til rette for nyttedyr.
Det høres mye bedre ut. Det var bedre innsalg.
Ja. Her skal vi invitere skadedyra inn.
Ja, kom til oss. Nei, men, og det går jo litt på grunn til at vi tenkte at det er et godt tema på denne tiden av året, er at fortsatt så driver vi jo nå, og så plukker til oss litt frøposer og planlegger hva slags plante vi skal ha på uteplassen vår. Og da kan vi ta litt, ha det også i tankene, hva slags nyttedyr vi ønsker å ha der, og hvilke planter som da kanskje står litt mer sterkt mot skadedyr. Men det blir neste gang.
Det blir neste gang.
Vi gleder oss til det. I mellomtiden så får du følge oss i sosiale medier. Ja, vi heter jo Grønt på den.
Det gjør vi, og gå ut og kjøp Hageliv og Uterom.
Absolutt, det skal jeg gjøre.
Der, så får dere se siste saken vår der. Og så får vi si tusen hjertelig takk for i dag, og at dere følger med oss og henger med videre.
Absolutt. Ha det bra.
Ha det bra.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.